Shalom, selamat malam. Tengok kanan, tengok kiri, bilang kamu harus makin dewasa. Sadarkah teman-teman bahwa setiap kali kita merayakan ulang tahun, bahwa yang harus kita ingat adalah kita pun akan makin dituntut lebih banyak. Amin. Kita akan makin dipercayakan lebih banyak, maka kita akan makin dituntut lebih banyak. Amin. Bilang kanan kiri, Tuhan akan makin pakai kamu. Amin. Nah, supaya selalu kita ingat bahwa setiap kali Tuhan pakai kita, itu bukan menjadikan kita makin hebat, makin terkenal atau makin apa, tapi berarti Tuhan lagi meminta kita supaya kita makin mau berkorban. Amin. Supaya kita makin mau belajar rela sama seperti Yesus. Amin. Nah, coba yuk Hosea 6 ayat yang ketiga. Hosea 6 ayat yang ketiga. Inilah ayat yang mengajak kita untuk semakin mengarah kepada apa yang harusnya menjadi tujuan terbesar kita ikut Tuhan. Sama saya bilang tujuan. Jangan sampai kita hidup gak punya tujuan. Jangan sampai kita ikut Tuhan gak punya tujuan. Dan inilah ayat yang menolong kita untuk supaya kita tahu apa yang akan menjadi tujuan paling besar kita ikut Tuhan. Nah, lewat ayat ini juga akan mengasih tahu kepada kita bahwa kita ikut Tuhan gak boleh puas. Karena tujuan kita ini gak akan pernah ada habisnya dan gak akan pernah ada akhirnya. Ya, coba kita lihat. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sama-sama bilang mengenal. Nah, ini yang harus menjadi tujuan kita ikut Tuhan. Dikatakan marilah kita mengenal. Dan bahkan diulangi lagi dengan ada kalimat penekanan. Betul ya? Dikatakan bahkan dan berusaha sungguh-sungguh. Coba sekarang gini, berusaha kira-kira melelahkan gak? Berusaha kira-kira bikin capek gak? Betul ya? Apalagi kalau dikatakan berusaha sungguh-sungguh. Dari kata berusahanya aja sudah berat. Apalagi ketika ditambah sungguh-sungguh. Berarti Alkitab lagi bilang, buat hal yang satu ini kamu gak boleh main-main. Amin. Kamu harus bukan cuma sekedar serius, tapi sangat serius untuk kenal Tuhan. Setuju ya? Kenapa kita harus terikat dengan kenal Tuhan? Tujuan ini gak akan pernah membuat kita merasa puncak ikut Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu jauh lebih dalam, jauh lebih besar daripada apa yang sanggup kita pikir, kita rasa, kita ketahui. Setuju? Amin. Bilang kanan kiri, sepintar-pintarnya kamu, otak kamu masih kurang buat kenal Tuhan. Itu dia. Buat bisa sampai berkata saya tahu, saya kenal, akan masih kurang. Buktinya akan sangat masih banyak kita alami hal-hal yang kita gak mengerti. Betul? Hal-hal yang kita gak pahami. Itu menjadi salah satu bukti bahwa untuk mengenal Tuhan itu gak akan pernah ada kata cukup dan puas. Yang artinya kalau tujuan kekristenan kita adalah kenal Tuhan, ini gak akan pernah membuat kita berhenti melakukan taat, melakukan berkorban, melakukan menyembah, melakukan memuji, melakukan apapun. Karena tujuannya satu, kita mau kenal Tuhan. Amin. Dan menariknya Tuhan, makin kita merasa kenal Tuhan, sesungguhnya makin kita lagi gak kenal Tuhan. Konsep Tuhan tuh begitu. Makin kita ngerasa kenal Tuhan, sesungguhnya makin kamu sebetulnya lagi gak kenal Tuhan. Dan makin kamu ngerasa gak kenal, makin sebetulnya kamu lagi makin tahu Tuhan. Karena berarti Tuhan gak akan pernah bisa terolah dengan kepintaran dan akal kita. Betul? Dan makin kamu ngerasa gak kenal, akan makin membuat kamu makin penasaran kan? Makin membuat kamu ada rasa keinginan, saya harus makin tahu lagi. Setuju? Ya. Betul ya? Dan pengenalan akan Tuhan itu mengikat kita. Manusia pada naturnya akan selalu mencari pertolongan dari yang dia kenal. Setuju gak? Akan selalu mencari sesuatu yang dia ketahui. Betul gak? Kalau kita pergi ke sebuah tempat, sebuah kota, lalu di situ kita nyasar, maka yang kita akan minta tolong siapa? Orang yang kita kenal di kota itu. Bisa ikuti? Bisa pahami? Mungkin tahun lalu atau 2 tahun lalu ada sebuah jokes, ada sebuah bercandaan. Saya nggak tahu teman-teman tahu atau enggak. Katanya begini, kunci buat sukses satu adalah rajin belajar, 2 adalah rajin usaha, dan yang 3 adalah punya orang dalam katanya. Pernah dengar nggak? Punya orang dalam itu akan menolong lebih besar begitu ya. Nah tapi kan kalau kita nggak kenal, maka kita nggak bisa minta tolong siapa-siapa kan? Betul nggak? Kamu akan memang biasanya manusia, naturnya manusia, naluriahnya manusia dalam kesulitan dia pasti akan mencari. Nah kalau tujuan kita kenal Tuhan, maka dalam kehidupan kamu pasti akan menjadikan Tuhan sebagai orang yang kamu cari setiap kali kamu menghadapi sesuatu. Tuhan akan menjadi orang, tempat yang paling pertama akan kamu temui, kamu datangi, kamu cari ketika kamu menghadapi sesuatu. Amin. Jadi tahu Tuhan itu bukan tentang seberapa kamu ayat Alkitabnya hafal, seberapa kamu rajin pelayanan. Itu gak dibuktikan dari sana. Colek kanan kiri. Punya tampang kayak malaikat gak membuktikan kamu kenal Tuhan. Ya, pintar ngomong rohani pun gak membuktikan kamu kenal Tuhan. Tapi nanti ketika kamu dalam situasi itu terhimpit, terjepit dalam proses permasalahan, maka kamu nanti bisa lihat apa yang paling pertama kamu cari, apa yang paling pertama kamu temui, siapa yang paling pertama kamu bicara kepada dia, Tuhan atau yang lain. Kalau setiap kali kamu menghadapi situasi, maka yang ada di benak kamu, hati kamu, pikiran kamu selalu Tuhan, berarti kamu kenal Tuhan. Amin. Nah, kemudian dari kenal Tuhan ini ada jaminan. Sama-sama bilang jaminan. Jaminan. Kenapa harus kenal Tuhan? Alkitab udah kasih tahu kita, karena di dalam kenal Tuhan dikatakan ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Ada kata pasti di situ. Enggak ada dalam dunia ini tempat yang lain yang bisa berkata pasti selain daripada Yesus. Amin. Bahkan kita kalau mau bicara begini, enggak ada orang yang sangat percaya diri lebih daripada Yesus. Sampai-sampai dia bisa berkata begini, aku jalan kebenaran dan hidup. Kalau kamu mau ketemu jalan, lihat aku. Betul? Dia cuman Yesus yang bisa memberi kepastian. Bahkan kepastian yang dia kasih, ini yang harus kita tangkap dengan kedewasaan. Amin. Ya, bersyukurlah teman-teman semuanya. Pesan-pesan Tuhan buat kita selalu pesan-pesan yang berbeda. Colek kanan kiri, kamu gak boleh manja-manja. Ya, kalau mau manja, cari tempat yang lain. Di sini gak boleh manja. Karena ini skenarionya Tuhan supaya kita bisa kenal dia. Skenario pertama, dia pasti muncul seperti fajar. Bayangkan, fajar. Fajar artinya apa? Terang datang. Terang muncul. Pernah lihat matahari terbit? Dari kayak titik mulai besar jadi kayak telur puyuh, kemudian besar, 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 lalu kita bisa berkata, wah, keren banget. Setuju? Oke? Ya. Tapi sebelum kamu menikmati fajar itu, kamu harus menikmati kegelapan malam dulu. Betul nggak? Fajar mentari itu nggak akan menjadi menarik, nggak akan menjadi indah, nggak akan menjadi bagus kalau nggak muncul setelah gelap. Tiba-tiba agak lain wajahnya. Ini yang menjadi skenarionya Tuhan. Stop, jangan pernah berkata Tuhan jahat sih. Enggak bisa. Dalam sebuah hubungan pun, dinamika hubungan yang namanya rasa cinta, rasa harmoni, itu enggak bisa kalau flat aja. Kita perlu melewati yang namanya proses. Apalagi iman saudara, Alkitab sudah bilang imanmu enggak akan tumbuh, enggak akan tekun kalau enggak lewati ujian. Dalam konsep pertumbuhan iman, enggak ada makanan terbaik buat iman bisa bertumbuh selain daripada masalah. Kayaknya boleh diulang sekali lagi ya. Dalam konsep pertumbuhan iman, kalau iman enggak makan, iman enggak bisa bertumbuh, setuju? Maka perlu makan. Betul kan? Nah, enggak ada makanan terbaik buat iman supaya bertumbuh selain daripada pergumulan. Coba tengok kanan kiri, senyum dulu, senyum. Terus bilang gini, memang muka kayak kamu paling cocok kalau kena aniaya gitu. Iya. Anak Tuhan tuh memang paling cocoknya dalam aniaya. Karena dalam aniaya itu iman tumbuh. Kenapa dalam aniaya iman tumbuh? Kenapa? Karena berserah sama Tuhan. Ya, ada lagi yang lain. Kenapa dalam aniaya iman bertumbuh? Apa? Apa? Karena bisa tahu, ya. Tapi paling sederhananya, karena nanti pas dalam aniaya kamu ketemu Tuhan di situ. Kan ayat ini udah bilang, ketika kamu nanti menghadapi malam, gelap malam, maka dia pasti muncul seperti fajar. Ini kan harusnya bukan membuat kita menjadi takut, tapi ini justru membuat kita jadi makin tenang, makin berani. Karena kalau sekarang berarti saya lagi di dalam tengah gelapnya malam, berarti dia pasti muncul seperti fajar. Kalau sekarang saya alami kekeringan, dia akan datang seperti hujan. Betul gak? Nah, kita jarang melatih ini. Kita jarang melatih ini. Justru berarti kamu harus berkata begini, kok kalau kayaknya sekarang saya jadi jarang menemukan Tuhan, jangan-jangan saya mulai jarang ketemu kegelapan. Dalam konsep yang proses kehidupan tentunya. Betul? Kalau sekarang kayaknya saya mulai jarang nemuin Tuhan, jangan-jangan saya mulai jarang lagi mengalami kekeringan. Setuju? Makanya sesekali dalam kehidupan bolehlah kita berdoa. Kalau engkau merasa, saya tahu mungkin ini akan sulit diterima oleh beberapa orang, tapi kalian orang-orang hebat yang luar biasa. Kalian yang tahu keadaan rohani kalian. Dan kalau kalian merasa kok mulai gak kayak biasanya ya, semangatnya waktu dulu nyanyi tuh gampang ngerasa sesuatu dari Tuhan, kok kayaknya sekarang mulai hambar, sekarang kayaknya mulai biasa, sekarang semuanya kelihatan mulai kayak gak terasa apa-apa lagi. Cek diri kalian, dan kalau kalian rasa itu, kayaknya kita harus berdoa begini, Tuhan izinin saya ngalamin ini, proses kehidupan yang dimana di sana membuat saya bisa lagi kenal Tuhan. Bagaimana caranya kenal Tuhan? Kita bisa tahu dia pasti muncul seperti fajar, dan dia akan datang kepada kita seperti hujan. Bilang kanan kiri, kan ulang tahun, jadi harus tambah dewasa. Amin. Coba. Roma 14 ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Lihat, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Apa itu makanan minuman? Sesuatu yang membuat kamu kenyang dan puas. Jangan pernah ikut Tuhan supaya cuma sekedar kenyang dan puas. Setuju? Amin. Jangan pernah ikut Tuhan cuma supaya sekedar kenyang dan puas. Karena kerajaan Allah bukan cuma soal itu, tapi kerajaan Allah soal ini: kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Roh Kudus ada memberikan kita tiga hal ini: kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Sama-sama, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Nah, urutannya jelas Tuhan kasih buat kita. Yang pertama kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Artinya begini, yuk perhatikan ya, buka hati ya. Jangan kita berpikir bahwa semuanya yang berhubungan dengan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan artinya hanya untuk membuat kita kenyang dan puas. Tidak, karena Tuhan selalu punya tujuan satu: kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Urutannya harus jelas. Saudara kalau gak kenal Tuhan dalam, maka ikutnya saudara sama Tuhan, urutannya akan saudara balik. Saya harus sukacita dulu. Kalau saya nanti sukacita, hati saya nanti damai. Baru kebenaran jadi urusan yang belakang. Berapa banyak orang Kristen yang punya prinsip kayak begini? Kalau nanti saya baik, saya udah senang, saya udah dapat ini itu, pasti saya pelayanan deh, pasti saya setia sama Tuhan, pasti saya makin rajin. Tapi yang penting saya kan harus sukacita dulu, alami damai dulu, sehingga banyak orang gak mau dimuridkan. Banyak orang memutarbalikkan fakta kasih dengan berkata begini, kasih itu kan baik, terima dulu supaya orang senang, gak boleh buat orang marah, gak boleh benci-benci orang. Colek kanan kiri, kamu bukan anak kecil lagi. Amin. Dan kepada orang yang dewasa dikasih rahasianya Tuhan, bahwa sebetulnya yang menjadi inti kerajaan Allah adalah ini. Yang pertama harus kebenaran, yang harus jadi pusat prioritas perhatianmu adalah kebenaran. Melakukan kebenaran, kamu harus tahu ini. Waktu kamu ikut Tuhan bukan supaya kamu yang kenyang, kamu yang puas, tapi kebenaran harus jadi yang utama. Ketika ada orang bikin salah sama kamu, kamu tahu kamu harus lakukan apa? Mengampuni, dan percayalah, mengampuni gak bikin kamu kenyang dan puas. Betul? Waktu orang tampar pipi kanan kamu, yang harus kamu lakukan adalah kasih pipi kiri kamu, kata Alkitab. Dan kamu akan tahu bahwa begini, mengalah tidak akan bikin kamu kenyang dan puas. Bisa tangkap ini? Itulah kebenaran. Tapi yang gak akan bisa kita pungkiri adalah gini, waktu kamu melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran, maka setiap kali kamu melakukan kebenaran yang membuat kamu tidak kenyang dan tidak puas, waktu kamu tidak kenyang dan tidak puas, siapa yang lagi kamu matikan sebetulnya? Kedagingan kamu, ego kamu, setan di dalam kamu. Waktu karena kamu melakukan kebenaran membuat kamu tidak kenyang dan tidak puas, setan di dalam kamu itu lagi kamu matikan. Dan maka kita mulai bisa berkata begini, aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Akunya makin kecil, Yesusnya makin besar. Dan makin Yesus yang besar dalam kamu, pasti ada damai sejahtera di hidup kamu. Yakinlah ini. Apa yang seringkali membuat kita gak alami damai, bukan apa yang menjadi perlakuan orang sama kamu, tapi ini, coba direnungkan. Apa yang seringkali membuat kita gak alami damai adalah pertentangan antara daging kita dengan kebenaran yang kita tahu harus kita lakukan. Setuju gak? Daging. Makin kalian matikan daging kalian, makin kalian akan alami damai di kehidupan kalian. Oke? Dan waktu kalian hidup dalam kebenaran, dan Yesus makin besar di hidup kalian, bikin damai di hati kalian, maka kalian akan alami sukacita. Sukacita terbesar kamu bukan ketika kamu mendapat sesuatu, menerima sesuatu. Tapi sukacita terbesar manusia harus pada ini. Ketika dia bisa mengalahkan dirinya sendiri. Amin. Ketika dia bisa mengatasi kelemahannya. Ketika dia bisa mengalahkan kelemahannya. Setuju? Dan kamu akan diubahkan menjadi orang yang berbeda. Jangan hanya karena demi supaya kamu sukacita, supaya kamu damai, kamu geser kebenaran. Hari ini kita belajar menghidupi kebenaran. Memang terkadang harus membuat ego kita tidak dikenyangkan dan tidak dipuaskan. Tapi kebenaran yang akan bikin kamu damai, dan kebenarannya akan bikin kamu alami sukacita. Coba lihat ayat 18. Alkitab katakan gini, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, dia akan berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Setiap kita kepengen kan berkenan di hadapan Allah dan dihormati manusia. Tapi Alkitab bilang, makanya melayani Tuhannya harus dengan cara ini. Cara ininya apa? Yang tadi, kebenaran, damai, sukacita. Artinya, semua yang kita lakukan dalam bentuk pelayanan yang gerejawi, tampil, main musik, khotbah, semuanya, tapi kalau enggak dengan cara yang tadi, kebenaran yang harus jadi yang utama, berarti kita gak akan berkenan kepada Tuhan. Makanya berarti yang Tuhan perhitungkan itu bukan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Praktek kebenaran kan hanya pribadimu dan Tuhan yang tahu. Hati-hati pelayan. Jangan sampai kamu pelihara kehidupan pelayanan kamu, tapi ternyata kamu gak pelihara kehidupan kerohanian kamu. Amin. Sama-sama bilang gini, Tuhan saya rela Tuhan. Amin. Sekali lagi sambil usap dada bilang, Tuhan saya rela Tuhan. Yang mau rela angkat tangan. Tahan di atas, tahan di atas. Tuhan, kami berdoa di ulang tahun ini, proses setiap anak-anak ini Tuhan, setiap kami, supaya kami belajar hidupi kebenaran meskipun itu membuat kami enggak dipuaskan dan dikenyangkan, tapi kami mau hidupi kebenaran karena kami tahu itulah yang membuat Tuhan berkenan sama kami. Sekarang udah turun. Kita lanjut ayat berikutnya. Oke, ayat 19. 19 dikatakan gini, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Apa yang mendatangkan damai sejahtera? Kebenaran. Kok langsung lupa sih? Apa yang mendatangkan damai sejahtera? Waktu kamu lakukan kebenaran. dan yang berguna untuk saling membangun. Membangun orang lain bukan dengan membuat dia lebih tenang atau lebih senang. Membangun orang lain adalah membuat dia bisa ikut menghidupi kebenaran. Amin. Dan caranya bagaimana? Kamu harus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Berarti kamu harus melakukan kebenaran itu lebih dulu. Betul? Dan setelah kamu melakukan kebenaran itu, maka itu akan berguna. Bergunanya untuk siapa? Untuk nanti kamu bagi sama orang-orang lain dan kamu bangun dia. Lewat apa? Lewat apa yang sudah kamu lakukan. Makanya jangan pernah sedih di proses, karena proses itu yang nanti akan menolong orang lain. Kamu harus punya konsep berpikir itu. Apa yang saya alami urusannya bukan saya, tapi ini nanti akan buat orang lain. Percayalah. Kamu akan bisa menemukan begini nih. Setiap kali kamu melewati satu hal, maka pasti gak lama dari itu kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang mengalami hal yang sama dengan yang pernah kamu lewati. Dan sehingga apa yang paling kuat yang paling akan terucap dari mulut kamu adalah begini: aku pernah di sana dan aku bisa melewatinya. Kamu pun akan bisa melewatinya. Amin. Artinya jangan terjebak pada hanya kita pikir kita pelayanan yang begini-begini aja. Pelayananmu yang paling berharga dan paling berarti adalah ketika kamu membangun orang lain dengan cerita-cerita kehidupan kamu. Bangun orang lain dengan cerita-cerita kehidupan kamu. Makanya jangan sepelekan cerita kehidupan kamu. Bahwa apa yang kamu lagi hadapi, apa yang kamu lewati, apa yang terjadi sama kamu, itu bukan hal yang drama kehidupan. Kita harus punya pemikiran begini, bahwa ketika saya akan melewati ini, maka ini akan menjadi cara saya untuk membangun kehidupan orang lain. Amin. Sama-sama bilang saling. Colek kanan kiri bilang jangan egois. Engkau gak akan pernah menemukan arti kehidupanmu kalau engkau selalu egois. Coba kita lihat ayat yang ke-20. Ini ayat yang terakhir setelah ini kita selesai. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Apa arti makanan? Sesuatu yang mengenyangkan kamu kan, dan memuaskan kamu. Banyak orang menjadi rusak pekerjaan Tuhan dalam kehidupan dia hanya karena satu kata ini: dia kenyang, dia puas, dia senang, dia happy. Sepertinya semua yang dia mau dia dapat. Sepertinya semua yang dia suka dia dapat. Makanya kita berkata segala sesuatu adalah suci, tapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Jika oleh karena dia yang dipuaskan, dia yang dikenyangkan, sehingga apa? Dia gak bisa lagi membangun orang lain. Yuk jangan jadi orang yang egois. Saya tahu memang lebih menyenangkan untuk kita berkata begini: Tuhan saya capek Tuhan, udah dong stop Tuhan. Tapi waktu engkau mulai berkata stop untuk diproses, sebetulnya engkau lagi berkata gak mau lagi dipakai cerita hidupmu untuk membangun orang lain. saya dan istri lagi ketemu dengan beberapa orang yang kita melihat mereka dulu pelayanannya dahsyat luar biasa. Wah, dulu dipakai Tuhan luar biasa. Sekarang waktu kita lihat kehidupannya, ini yang menarik, perhatikan. Buka hati sungguh-sungguh, Roh Kudus, biar Tuhan yang tolong berbicara buat setiap kami. Ya. Lalu sekarang kita lihat hidupnya, enak, diberkati, kaya, tidak kekurangan apa-apa. Waktu kita ketemu, kita bisa lihat dia happy, dia senang, dia kenyang dan puas. Masih ke gereja, pelayanan di gereja, iya masih. Kenyang dan puas, menikmati kehidupan seperti yang orang-orang impikan. Aduh, ikut Tuhan tuh senang, dapat ini, dapat itu. Tapi waktu kita lihat hidup mereka, ini pun saya lagi terus bicara buat diri sendiri. Saya ngobrol sama istri saya, lo kita bisa ngomong begini, kok dia memang sekarang kelihatannya enak, senang, puas, tapi pelayanannya gak kayak dulu lagi. Dulu dia bangun banyak orang, dulu dia hidupi banyak orang, dulu dia menangin banyak orang. Sekarang karena dia kenyang dan puas, dia gak lakukan itu lagi. Sampai sini bisa tangkap? Dan kemudian ini yang Roh Kudus ajar saya dan istri. Tiba-tiba kami bisa belajar begini. Kok ngelihat dia setan berhasil. Menarik kan? Dia diberkati loh. Kok setan berhasil sih? Wah, kamu menjudge orang nih. Wah, kamu hakimi orang nih. Kamu cuman iri kali lihat dia lebih kaya dari kamu. Kamu cuman iri kali lihat dia lebih senang dari kamu, jalan-jalan ke luar negeri, ini itu. Tapi ini yang Roh Kudus aja. Buat setan, buat iblis, iblis bisa begini. Iya, orang ini akan tetap masuk surga. Orang ini akan tetap selamat. Orang ini dia gak tinggalin Yesus kok. Dia masih sembah Yesus. Dia masih percaya Yesus. Orang ini gak binasa. Enggak. Dianya gak binasa. Tapi setan lagi bikin begini. Gua kalah deh. Orang ini gak binasa. Tapi dengan orang ini kenyang dan puas, orang-orang yang harusnya dia selamatkan sekarang jadi binasa. Jadi kata setan, gua kalah satu orang, tapi gua menang. Orang-orang yang seharusnya dibangun lewat hidupnya dia sekarang selesai hanya karena dia kenyang dan puas. Saya aja merinding loh. Itu yang Alkitab bilang, janganlah engkau merusak pekerjaan Tuhan hanya karena makanan. Sedih gak sih? Sedih gak sih? Yuk, kita di tempat ini semuanya, kita cek. Kita cek, siapa sih yang gak mau kenyang dan puas? Daging kita pasti pengen itu. Daging kita pasti pengen itu. Tapi coba balik lagi ke hatimu dan temukan, kamu masih mengasihi Tuhan ya? Kalau kamu mengasihi Tuhan, harusnya kau bisa lebih menemukan bahwa kamu harus lebih bisa mengasihi jiwa-jiwa lebih daripada kamu mengasihi dirimu sendiri. Betul gak sih?
Karena itu yang Tuhan lakukan kan. Dia mengasihi kita. Dan dia korbankan dirinya. Dia gak alami kenyang dan puas. Tapi hasilnya apa? Kita diselamatkan. Demikian juga harusnya kita jadi seperti itu. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Yuk kita tutup mata.